за življenje, za danes in jutri. Pater dr. Kristijan Gostečnik. Kristijan, lepo zdrav, dober dan.
Dobar dan.
V prvi adventni oddaji, tik pred začetkom adventa, o čuječnosti, potrpežljivosti, vztrajnosti, pričakovanju in upanju bova govorila. Predlagam, da se ustaviva prav pri slednjem. Evangelij prve adventne nedelje nam slika apokaliptične prizore, znamenja na soncu, luni, zvezdah, na zemlji bo stiska, ljudje bodo ginili od strahu, piše v pričakovanju tega, kar bo prišlo na svet. Ampak če to prevedemo tudi čisto v vsakdanje osebno življenje, tudi tu se nam včasih zgodi, da se nam svet sesuje na glavo, da nas obdene črn oblak misli in da je vsega konec. Pa vendar ne, Evangelij tudi sporoča, da je vedno priložnost za nov začetek. Kaj ti piše, ko se bo to začelo dogajati, se vzravnajte, dvignite glave, vaša odkupitev se približuje. To upanje, ki je tudi sporočilo adventa, kajti bližamo se potem tisti svetlobi, ki prinaša veselje, to upanje bova zasledovala. Kako ga odkriti v sebi?
Zelo zanimivo je, da je že cel teden me preganja na misel, že 14 dni, odkar so poslali to sondo na Mars in so tam začeli odkrivati, torej v končnem je uspelo poslati to sondo na Mars in je pristala in je razgrnila svoje peruti in začela se seznanjati z kaj se je na Marsu, ali je tam življenje, ni življenje, je voda, je tam vodik, kisik, tudi ta znamenita formula, ki povzroča vodo, ali ni, je rezultat tam gor, tudi življenjski pogoji so omogočeni, ali niso, bodo oni kot rezultat teh raziskav prišli do tega spoznanja in ne bodo. In veliko upanje, da je. Pomeni, da pa se ne gre samo za to, da mi danes raziskujemo vse. Gre za to, da je verjetno tudi Mars nekoč imel življenje, imel človeška bitja, najbrž, ne? Imel tudi tam svoje odrešenske epoheje, imel tudi tam svoj razvoj, svoje trpljenje in ugasno, samo za nekaj časa. Spominja me na našo zemljo, ne, ki je že 20-krat bila obnovljena. To, kar mi danes živimo na tem planetu, kjer smo mi danes, je že 20-tič popolnoma prerojena in obnovljena. In tam Kristus tudi pravi, nebo in zemlja bosta prešla in zvezde se bodo majale in nebesni svod bo padel in zvezde bodo padale z neba in luna bo, sonce bo temnilo, luna ne bo dajala svoje svetlobe. To je že bilo veliko krat. Ampak kaj je tam najbolj upanje? Upanje vredno, spodbujajoče, mogoče največje upanje, ki ga sploh imamo, ne spodbuda upanje, ampak upanje samo. Da je on vedno tam. Da bo vedno z nami. Da ne glede na to, kaj se bo zgodilo, so celo lase na glavi nam vsi prešteti. In da vedno skrbi za nas, da on nikoli svojega stvarstva, tisto, kar ustvari, Bog ne pusti. In da tudi, če smo mi že 20. Preobrat te zemlje, ki se je na novo v milijonih in milijardah let oblikovala, prenovila in če bo se končalo jutri vse, ne, vemo, da on skrbi za nas in da bo prišli vsi k njemu. In to je ta največji advent, ki ga vsi čakamo. Končno se bomo z njim združili, on bo poskrbel za nas. Celo govori tam ta evangelij, da ne samo, da so nam lasje vsi prešteti in da bolj skrbi za nas kot za ptice neba in golobe, ki gasnejo to in tam in da so prešteti tudi oni, ampak da bodo celo naše misli in želje, naš govor takrat, kadar bomo v najhujši stiski uresničene, da bo on takrat nam sam dal tega globokega duha, da bomo znali prav odgovoriti se, prav zagovarjati, povedati stvari, ki so najbolj bistvene, da bomo znali do naših otrok, ne samo zdaj, da takrat, ko nas bodo preganjali, ampak ko se v sebi umirimo, da znamo tudi našim otrokom povedati tisto, kar je najbolj pomembno za njih, da znamo zakon sem to povedal, da znamo prijateljem poveda, da znamo tudi v naših profesionalnih odnosih najdeti tisto pravo besedo. To nam celo zagotavlja. Pomeni, da je on sredi naših odnosov, ne samo tam na koncu, ko umremo, ne samo takrat, kadar trpimo, ne samo takrat, kadar doživljamo naravne in vsakršne vrste katastrof, od vojnih vihr do vsega mogočega trpljenja, ki se ga ljudje povzročamo, ampak da je on celo z nami v naših najbolj takih osebnih odnosih, da je tam pošilja Svetega Duha in da je tam z nami in da je to vedno prisotno, da ne gre samo za konec, ampak da je tudi vsakdanje življenje, kjerkoli si že on tu, in je prisoten in je z nami. In zahteva od nas, da mi poskrbimo zase, to je nek tak izraz, ki ga v slovenščini zelo težko razumemo, včasih smo že o tem tukaj govorila, ne. Kako je poskrbeti zase? Včasih jaz rečem kakšnim ljudem, vi bolj skrbite zase, kot za vašega mačka, ali za vašega mačka in psa veliko bolj skrbite, kot sami zase. Ali je vaš ptič, vaš hišni ljubljenček bolj poskrbljen, kot ste pa
deležen večje pozornosti.
Vi deležen lastne pozornosti. Urejate svoje telo, jeste pravilno, se to so čisto take higienične stvari, ne prehrambene, ampak se res slišiš samega sebe, se res poslušaš, taj, res veš, kdo si. Res znaš se vez do sebe in do ljudi okrog sebe na način, da mu lahko rečemo prijeten, korekten, prijazen, sočuten. Kdo si ti sam v sebi? In to je ta čuječnost, ki jo advent prinaša. Ali lahko sreče samega sebe in v sebi zares začneš urejevati to, kar si, ker tvoje telo, tvoja duša, tvoje notranjosti pove vse. Telo pove vseh bolečinah, ki niso brezsmiselne. Ne? Vsaka vročina, ki jo dobiš, je znamenje, da se v tvojem telesu nekaj dogaja. Vsak konflikt, ki ga doživi, vsaka težka beseda, ki jo kdo izreče, ali pa ti izrečeš drugemu, je vedno eno znamenje globoke stiske, ki je v tebi. Vsaka molitev, ki jo izreče, vsaka prošnja je najbrž vedno tudi odsev tvoje notranjosti, da skrbiš za nekoga, da ti je mar, kako ljudje okrog tebe živijo, da hočeš ljudem pomagati, da hočeš sebe urediti. In to je ta advent.
Ampak ljudje smo med seboj različni, nekdo se vase usmeri, precej bi rekli lažje, hitreje začuti, da rabi stik s seboj, drugi pa morda kar lebdi na površini, išče tiste zunanje dražljaje in tako tečejo leta.
Krivi so vsi ljudje okrog njega, krivi od vremena drugot, ja. Do ekonomije, do politike, do slabih razmer, do grdih sosedov, do šolskega sistema, do cerkvenega sistema, ki ne deluje, ki je goljufiv, ki zlorablja, ki uničuje, do vse lahko najdeš. Teh krivcev imamo na zatožni klopi ogromno. In res ni enostavno živeti v tem svetu, veliko krat bomo rekli, ne, ker so potem še te domači ljudje, ne, so zakonski, so tasti, so tašče, so stare mame, so otroci, so sorodniki, so prijatelji, so ljudje, ki nam vsak dan so delavci v službi, šefi, vsi, ki nam na svojski način tudi ustvarijo naše okolje in krojijo naše življenje.
Cela mreža krivih.
Ja, potem, ko pa prideš do sebe in reče, se v bistvu sem pa jaz z vsemi temi v stiku in sem jaz tisti organizator in osnovni dirigent vsega, kar se dogaja okrog mene, vemo, da je drugače. Se vedno nismo, se imamo gotovo omejene moči, ampak v sebi nekje prideš do svojega jedra, kaj ti res hočeš v življenju, se lahko marsikaj spremeni. Ker drugače deluješ, ko si umirjen v sebi, popolnoma drugače deluješ, kakor človek je stalno nemiren, ki išče nemir, ki išče vse posod, ki bo koga okrivil, ki v odnosih išče probleme, ki išče probleme v zakoncu, kjerkoli moški se v sebi ne umiri, se ne more svega njega sploh ni, se ga sploh ni v zakonu. Žena, ki je tako razsuta z vsemi mogočimi oziri od otrok do službenih zadev, pa vseh prijateljstv, ki jih ima in svojih lastnih staršev in tako dalje in tako dalje, ne, če samo malo omenimo te najbolj kritične točke našega življenja, potem rečemo, ja, se ta človek sploh svojega življenja ne živi, on živi vse drugo. Živi v preteklosti svojih grdih navad in razvad, svojih travm, ki jih je nekoč imel imel, ali živi z svojimi starši še vedno, ki jim ni odpustil, ker niso naredili tisto, kar bi morali, ali živi še z bivšimi partnerji, ne, možmi, ženami, ki niso uresničili njegovih želja in potreb, ali pa so bili kruti, nesramni in zavračujoči. Vse imamo vsega tega. Ja. Ko pa človek nekoč pride do samega sebe in reče, pa saj jaz sem vendar tisti, ki živim tole življenje in sem najbrši sam sebi najbolj pomembno osebo v tem življenju, kar nenehno ponavljamo in se tudi zelo slabo sliši. Kako si lahko tak egoist, bomo rekli, kako si lahko tako sebičen, da si ti najbolj pomemben. Ja, kdo pa je, se celo Kristus povedal, ne, da ljubi bližnjega kakor samega sebe. In če sebe ne postavi zdaj za center svoje lastne skrbi, pozornosti, svoje lastne koncentracije, svojega fokusa, kot rečemo z moderno besedo, potem kdo je še tam? Ja, ti vstopaš v ta svet za vsem, kar si. Ti vstopaš v ta svet za vsem, kar misliš, čutiš, doživljaš, ravnaš, dojemaš. In si verjetno tle res ustvarjalec svoje lastne zgodovine in svoje sedanjosti in svoje prihodnosti.
Je potem to proces. Kako je mogoče, da zgodbe so seveda različne, ampak človek, da pride do svojega notranjega miru, marsikdaj se zgodijo hude katastrofe, hude stvari v osebni zgodbi, ali je mogoče to preprečiti? Ali je mogoče kakšen, ne vem, nasvet, recept, s katerim bi lahko prej prišli do
tako
tega?
Tako na enostavno na prvo žogo rečemo, da imamo dva recepta. So ljudje, ki nenehno razločujejo in razmišljajo, kaj bi v življenju počeli. In prosijo in molijo in se trudijo in dobesedno včasih celo mrcvarijo samega sebe, da bi ugotovili, kaj oni v življenju zares naj bi delali. Frančiškani, recimo, imamo čisto eno drug model, ne, sveti Frančišek je slišal, da ne gre in popravi cerkev in kaj on naredil, začel tiste cerkve se resnično tam literarno popravljati,
zidati
in graditi in potem je, ker je stalno nekaj deloval, je končno gotovo, ni to. Ta cerkev je nekaj širši pojem, ne? Ta cerkev pomeni nekaj več, pomeni ne samo zdaj neko institucijo, ampak kako vnes spet Boga na to zemljo. Ja, res, da v cerkvi je najbolj prisoten, torej tako verjamem, da je tam neki prostor, kjer je njegov tempel, ampak vse povsod je, v naravi je, povsod je in v ljudskih, v človeških odnosih je. In je začel delovati in je začel delati in je vsak dan bil drugačen in je vsak dan skrbil za odnose in nisem mu se zapiral sam vas in rekel, res moram zdaj uresničiti samega sebe na namen kateri že noti. Ali si lahko v odnosih in tam je največje uresničanje. Kako ti vstopaš v odnose? Lahko vsakem trenutku, vsak dan, s komorkoli si že poskusiš nekaj novega, novo prijaznost, novo vljudnost, novo sočutje in tam je ta molitev, ki je najmočnejša, ker Bog je v odnosih, Bog ustvarja v odnosih, Bog je nenehno v odnosu z nami, on je nenehno v z nami v vseh naših razmerih, v vseh naših odnosih, ki tam tudi biva, se mi njega ne moramo dojemati direktno, ga pa v odnosu z njim vedno znova dojemamo, mi smo premajhni, da bi ga naše razumske sposobnosti lahko zajele ali nas je čustveno hrepenenje lahko ujela v svoj primež. Ne moramo, lahko pa smo v odnosu z njim in moramo z njim in smo v tem v odnosu z ljudmi in to je ta naša frančiškanska drža, ne, ki je sveti Frančišek tako globoko učil in mislim, da je nekaj, kar je lažje, kakor pa zdaj samo ždiš nekje in razmišljaš in hočeš na vsak način ugotoviti, kaj je tisto, torej gotovo, da je kombinacija obeh, ampak govorim, da je tako dobro ne ustaviti življenje in razmišljati, kaj bi zdaj naredil, ampak začeti delovati v smer, potem se pa pokaže, kaj si in kdo si. In to je Božje. Kristus tudi ni prišel in rekel, dragi učenci, zdaj bomo pa mišli v neko šolo in bomo tukaj zdaj ostali in bomo skušali razmišljati, kaj zdaj Bog nam pripoveduje. Ne, on jih je vodil po vseh ulicah, mestih, vse posod njim kazal, kako zgleda Bog. Vse, kar vemo o Bogu, vemo preko njega, ne? Da je sočuten, da je usmiljen, da je radodaren, da je neverjeten, da se zanima za vsakega berača, da mu je vsaka stiska pomembna, da je vsaka vdova, ki je tam na robu družbenega dogajanja, da je tudi ona pomembna, da je vsak cent, ki ga vržeš v tempeljsko zakladnico, pomemben. Ja, to delovanje in tu je ta čuječnost, ki moramo sami sebi dati, da si v tem delovanju, da si se skozi, mi smo v enem zelo divjem, hitrem svetu, ki res treba včasih tudi, da se ustavimo in razmislimo, kaj želimo. Ampak več deluješ, več razmišljaš, več si v stiku z ljudmi, v tej prijazni drži, bolj tudi ugotavljaš, kdo si in kako deluješ in kakšen si in kje se lahko še zreguliraš in kje lahko še narediš kakšne stvari, ki so zelo drugačne, ki so mogoče jih doslej nisi bil sposoben niti podrazno razmišljati, kaj šele o njih, kaj reči, kaj šele delovati v skladu s tem.
Ampak nekaj samo refleksije pa je potrebno tukaj, da lahko razbereš iz tega, kar se ti dogaja, tisto sporočilo, da lahko napreduješ.
Absolutno, ne, ker če gremo samo ono pot naprej, potem postanemo deloholiki, ki stano samo nekaj gara, nekaj ustvarja, nekaj je. Gotovo, da je nujno pomembna autorefleksija, nekaj pomeni, da vse skozi tudi reflektiraš, kaj delaš, kako si tvoj Frančišek delal. Ne, se ob vsakem koraku on zamislil, spoznal, umiril, skušal videti, kaj dela, razjasnil si smeri včerajšnjega dne in kaj bo danes drugačnega dela, to je zasledovanje duha, to je prisluškovanje svetemu duhu, bomo rekli. Ne?
In to je spodbuda tudi za adventni čas.
Največji, ker če ti greš in obiščeš človeka, ki ga že dolgo nisi srečal, če mati greh otroku, ki ga že dolgo ni srečala, ker čaka, da se bo on prišel opravičiti, potem ona lahko, ne vem, koliko že razmišlja doma in moli, Bog bo rekel, a bi prosim ti stopila tam tudi na pritisnila, da oni zvonc, ki je malo težje, ali pa bi pomobitelo poklicala nekoga, ki se že skoraj zbrisala njegovo ali njeno številko, ne? Da bi oče znal prideti nazaj k temu otroku, ki ga je morda tudi razžalil in grdo obravnaval in ni bil sočuten z njim. A lahko greš danes k njemu, to je ta advent. Advent ni samo v pričakovanju nečesa, kaj se bo zgodilo, je pričakovanje nečesa, kaj boš ti naredil, da bo ta advent res zate poln. Zakon so mogoče zelo fajn, če v tehle dneh znate iti na kakšno božjo pot ali se vzeti kakšen popoldne samo zase, nekam oditi, nekaj narediti, kakšen večer, kam se odpelje, se tudi kakšna predstava, ali karkoli, nekaj kulturnega, nekaj kar je duhovnega, nekaj, kar boste ona dva spet skupaj zaživela. Ker mi imamo polno teh vseh mogočih pričakovanj drug od drugega, kaj ne bi nekdo naredil, a lahko v tem času res poskrbiš zase in rečeš v redu, sem ženska, sem moški, želim biti v odnosu, želim tle izboljšati tele stvari, se lahko z mojo ženo sedem in pošteno pogovorim, kako jo jaz doživljam. Ne?
To je zanimiv stavek. Ja. Poskrbim zase in poskrbim za drugega.
Ja.
Kakšna je razlika med tem, da ljubiti sebe, krati pa ne biti egoist? Kako tu skupaj stvar?
Če se jaz besen na te, na svojo ženo, na svojega moža, na svoje starše, se jaz lahko ta bes najprej v sebi uredim in potem grem tja in rečem, poslušajte, naredili, tu življam se grozno tle, ker čutim, da se mi dogaja krivica, se jaz ne pravim, da mi jo ti delaš, ampak na ta način te slišim, čutim. A se lahko toliko umiriš, da to narediš na mesto, da greš tja nekoga nazmeriš, kakšen njega podlo obravnavaš in sramotiš in ponižuješ in mu daješ najrazličnejša imena. To je ta skrb zase. A lahko govoriš resnico, tisto, kar se tebi res zgodilo. In to je najtežje, kar se. Vsak predstojnik, vsak šef, vsaka mama bo vedela, kako težko je do otroka in reč, poslušaj, to, kar ti počneš, je nekaj, kar vodi drugam, ne vodi k tistemu tvojemu cilju, ki bi ga ti rad dosegel. Ti bi rad zdelal v šolo, bi rad bil odličen, zdaj, ko te mi dva se preganjamo sem in tja okoli tvojih ocen in domačih nalog, kje sva. Je popolnoma nekaj drugega, kot da gre tja in reče, itak s tebe ne bo nikoli nad, si len, si mladostnik, si razsud, si nedozorev, si nesramen, si podo, poglej, kaj mi delaš.
To je šele začetek, ker otrok potem pove stvari, kot jih on vidi in seveda niso v skladu s našim videnjem.
Ja, in potem da ustraješ se, to je ta notranja umirjenost, to je ta čuječnost, o kateri govori. Se moraš tudi pri možu in ženi ustrajati, ali lahko se umiriš toliko in ne reagiraš kot vulkan na vsak izbruh, ki je z oni drugi strani in prijaviš potem pri tebi. Lahko tle res uporabiš to silo čuječnosti reče, v redu, bom jaz v sebe tle v predelu umiril se in potem grem dalje in ne, da bom se zdaj zakopil v svoj svet in razmišljal 3 tedne, a bi jaz to osebo sploh kaj spregovoril, ne bi, a bi jaz sploh še kdaj kakšen stik z njo navezal, se itak ta oseba je nesramna, podla, ponižujoče, se ne bom nikoli z njo mogel nobenih stikov več vzpostaviti in zlasti, če je to žena, ne,
vsi argumenti mož, so na naši strani.
Vsi argumenti so tam, seveda, ne, kdo je kriv, se vsi vemo, ne. Ali želim ta odnos izboljšati in reči, v redu, svoj oba v enem zapletu, lahko mi dva greva dalje. Vse stare rane ostane, mi nikoli ne moramo popraviti nečesa, kar je v zgodovini. Na terapijah ogromno krat tudi tega to delamo, ko pridejo ti ljudje, ki so tako globoko rani, rečemo, vse tega ne bomo mi izbrisali, ne? Ampak ga lahko vneseš nekaj novega. Vsaka terapevtska ura ne bi bila vnos nečesa novega. Kaj je šele spoved? Spoved ne bi bilo vnos novega življenja. Vsak pogovor ne bi bil vnos novega. Ne, da se mi zdaj dokazujemo do skrajnih meja, kdo je kaj narobe naredil in kdo je kriv. Se to tudi lahko delamo, ampak to ni vnos nečesa novega.
Stari vzorci.
Ja, to je v bistvu samo razprava o preteklosti, ki je zgodovina, ki jo ne moramo spremeniti. Ne? In seveda je zmagovalci vedno spreminjajo in to ne samo oni. V svetovni zgodovini tudi mi si jo spremenimo na način, da najdemo krivca na oni drugi strani. Ampak s tem še nismo nečesa rešili, če hočemo mi odnos rešiti, bo ne nujen pogovor in začetek nečesa novega, kar pa je izjemno težko. Zato imamo vero, zato imamo molitev, zato imamo to notranje umirjenje, zato imamo veliko krat, da pri tej družinski molitvi zdaj v adventu, da vsaj kakšno zdravo Marijo skup zmolimo, da lučko prežijemo, da se vsaj za par minut umirimo, smo že s tem ogromno naredili. Ne? Samo, da smo malo tiho drug z drugim, da samo malo skušamo slišati, kaj trepet drugega, drget drugega, kaj drugi sporoča, na kakšen način se drugi umirja, na kakšen način je drugi sočutni z nami, kje smo mi sposobni biti sočutni s temi ljudmi in jim dajati nekaj novega in drugačnega. Delovati je treba, ne? Drugače vsi odnosi hitro zamrejo.
Pa smo spet pri tem delovanju, ne pa teoriji, ja, receptih, ja, na svetih. Ja. Kako pa kaj vaš advent, spoštovani poslušalci? Nič 1512 10 nič, kakšen je vaš pogled, morda kakšna dilema ali pa izziv? Veseli bomo vašega klica, tudi sporočila na za.življenja@ognjisce.si.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno.
Oddajo za življenje za danes in jutri spremljate klinični psiholog pater dr. Kristjan Gostečnik je z nami. Danes se nekako že pred jutrišnjo nedeljo ovijamo v vijolično barvo, kar nekaj spodbud smo že slišali in zdaj povabili tudi vas, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, nič 1512 10 nič. Prišlo je sporočilo oziroma vprašanje poslušalke, ki pravi o svojem vnuku takole. Šel je v prvi letnik, pa nima veselja do ničesar. Ravno kar se je prepisal v drugo šolo, ne izraža nobenega zanimanja. Živi pa v razvezani družini. Seveda bi rada poslušalka vnuku pomagala, pa ne ve, kako bi se tega lotila.
Ja, to so včasih zelo velike težave, ravno v tem, ne, ker ti otroci zgubijo motivacijo, kot temu rečemo, nečesar več jih ne veseli. V glavnem pa, kar je treba povedati, hvala stara mama, da se zanimate za njega, ne, ker očitno ste vi nekdo, ki zares čuti tega otroka. Upam, da boste tudi z njegovim očetom ali mamo spregovorila o teh stvarih na en tak vljuden, prijazen, sočuten način, ne, ker vsi trpijo tam. Najbrž, da tudi njegovim očetu, njegovi mami ni vseeno, da se s tem otrokom zdaj se prepisuje z ene šole v druge, z enega programa v drug program. In ta otrok pa najbrž v sebi pač doživlja poraz, ničesar ga ne veseli, pomeni, da nima nekoga, ki bi v tej dobi, ko je najtežje dan tej prehodi, so za te otroke zelo, zelo težke, veliko krat, ne, če nimajo doma urejenih razmer, pa ne krivimo nikogar, ampak ti otroci so nekdo, ki najbolj potrebuje ravno teh letih starše in enotnost in sočutje in, kot veliko krat rečemo, eno tako skupno sodelovanje, da so oče z mamo sodeluje in skupaj sodelujeta z njim. Zdaj, če tega nimajo, potem ti otroci hitro padajo. Kaj hočemo direktno povedati, da otrok, ki je star 14-15 let, bo težje preživel en dan brez starša kot on, ki je 5 let star. Ne? Pa mislimo, da je ravno obratno, ker tale pri 15-ih se bo opiral in bo se mogoče stvari nam povedal za brusu, karkoli že, od čelo nesramen.
Na zunaj bo zgledalo, da nas res ne potrebuje.
Ja, od notranjosti pa tako nujno potrebuje nekoga, ki ga bo zmotiviral, nekoga, ki se bo sočutno vsedil z njim, se začel z njim pogovarjati in ko bo sočutil to jezo in besen, da bi enostavno ga on še tudi pustil, da bo znal to si prevesti in reči, to on čuti. Ta otrok čuti, da je vse brez veze. Ta otrok je v sebi besen in jezen in razočaran in svet se mu je podrl, to, kar smo že prej na začetku govorili, tem otroku se je svet popolnoma zrušil, on ne ve, kaj bi in kam bi in kako bi. Je pa seveda lahko zelo odbijajoč, lahko je zelo nesramen, nam gre na živce, nam najeda vse stvari, kot oni sami rečejo. Ne? In je nemogoče z njim kakršnikoli zrel odnos vzpostaviti. In zdaj imamo mi samo dve možnosti, ali tudi mi njega začnemo podcenjevati in kritizirati in mu nalagati neznosna bremena, ker v bistvu on bo moral to narediti, ampak na kakšen način pristopiš temu mladostniku, ki je v totalni stiski in si sam ne more pomagati. In če to vemo, potem vemo ogromno. Ne more si sam pomagati. Bo pa treba nekoga, ki bo mu pomagal, da bo prebrodil te stvari in bo čist v redu krasen mladostnik in najbrž enkrat je nazrela osebnost, ki bo marsikaj še uspel v življenju, vam bo zelo hvaležen, da ste v tej dobi stopili na njegovo stran in pomagali pridati iz tega. Ja,
seveda kaosa. Bi bilo najboljše, kot praviš, če bi bila to starša. Če je situacija takšna, kot je, je lahko tudi babica oziroma stari.
Se bo ta babica, ki ima toliko skrbi in verjetno, da sta starša tudi tle, če sta vpletena v te razveze, potem imata najbrž ogromno energije in pa motivacije, ki je tam rapta, ne? Da se drug drugemu pač razločite in končno odidete. Ne vem, kaj vse se tam dogaja v tistih situacijah. Očitno ga ne vidijo na način, kot ga vidi stara mama. In če stara mama zmore zdaj pač prica, je to sin ali hčerka, k njemu in reči z enim umirjenim tonom, a lahko še za tvojega sina poskrbimo tle, ker je v bistvu on pa odsev teh vajnih zapletov in ločevanja. Tako verjetno, sigurno, da tudi je. Ne. Ni nihče kriv, da on tam, ne. Ampak otroci posrkajo vse, vso stisko, vso bes, vso jezo, vse te grde frustracije, ne, in nemoči, nebogljenost in zgubijo so motivacije, zakaj bi se sploh še, zakaj trudil. To je točno tisto, kar se zgodi tudi vsem tem ljudem, ki so naenkrat soočeni z ločenostjo, da nekdo odide.
Torej prva stvar je, da razume babica v tem primeru, da si otrok tukaj ne more pomagati, da potrebuje pomoč nekoga, ki bo ob njem, ki ga bo razumel in slišal. Potem pa s tem videnjem iti skozi vse, kar prihaja naproti.
Ja, in iti tam najprej očeto in mami, in če se tam pone, da se tudi ta babica lahko ogromno naredi, samo naj niti podrazno ne kritizira njegovih staršev in kako so oni krivi in Bog je reveš, da je žrt vsega tega, ker ta otrok tega noče nečesar slišati. Otrok hoče samo slišati, nekdo je tukaj, ki me razume.
Torej, to nezanimanje, to izražanje ravnodušnosti do vsega je klic.
Je samo kričanje.
Kričanje.
Ja, je kričanje, že bi kdo lahko stopil v moj svet in mi pomaga, ker si jaz sam ne morem pomagati. Ta otrok ni len, ta otrok je čisto apatičen. Rečemo tudi, da je depresiven, pa za te otroke je težko govoriti o kakršnikoli depresiji, ker so vsi depresivni. Ne? Pomeni, danes si vas motiviran, do povdne bi enostavno samo odležal, po povdne bi šel na žur zvečer, te sploh ne bi bilo doma, naslednji dan se ves vzhičen, potem se spet ves na tleh, ne? Ker je nedelja, se ti neč ne da, ker ponedeljek prihaja, čez tedne se spet malo urediš. To so ta leta, ki so težavna za njih bolj, kot kar si mi mislimo. Ne? Nam delajo težave, nam grejo strahovito na živce, nas nenehno vznemirjajo in stalno povzročajo take in drugačne skrbi. Ampak v bistvu si oni sami sebi ne more pomagati in nujno potrebuje nekoga odraslega, ki jih zorganizira, da govorimo zelo konkretno, v njihovem svetu, da bodo lahko se počutili drugačen, da bodo lahko ta svet učili drugačni. In to je ta čuječnost, ki jo moramo mi seveda najprej sebi nameniti, da se se ti umiriš kot oče in kot mama ali babica, ne? Ker dokler ti sebe ne umiriš, samo bljuvaš. V njega vse mogoče stvari si ciničen, sarkastičen, zajedljiv ti do njega, ga ponižuje, sramotiš mu, daje vse mogoče priimke in imena in pridevnike, ne, tako s tem ti tem otroku ne pomagaš, ampak ga še bolj zatreš.
No in konkretno, ko ta gospa gleda fanta, ki recimo ves dan samo poležuje, pa ona v sebi trpi, ker želi, da bi kaj
trpi,
pokazal
ne?
Življenje, da bi kaj storil.
Natančno tako in lahko gre zdaj k njemu in ga tam skritizira na mrtve, kakšen lenuh je in da ničesar ne bo v življenju dosegel in da ne more na ta način in kaj se on gre in da je mlad in da vse življenje še pred njim in on zdaj tle bo vse zavrgel in je zdrav in mu ničesar ne manjka in da so njegovi starši pač karkoli že z njimi je, ali da se zdaj tam začne kritizirati očeta ali mamo, ki bivšega ali bivšo. Potem ta otrok reče, hvala stara mama, zdaj se mi pa vse razložila, jutri gremo v šolo.
Krasen recept in odličen zaključek. Ampak lahko bi res na tem mestu rekli tudi kakšno o tem, kako skupaj z odraščajočimi mladostniki preživeti ta adventni čas, ne? Ker dejansko veliko teh spodbud je za najmlajše družine, majhne otroke, ko se družina reše skupaj zbere, kaj pobarvajo otroci in tako. Kako pa je z temi, ki že napol gledajo v svet, ne?
Obstoja celo neka knjiga, so vsega krivi starši.
Obstoja knjiga, ki jo je podpisal naš gost.
Ja, in to je mimo grede. Ne? Z mladostniki živeti advent je najtežji zalogaj. Ne? Z mladostniki živeti praznike je nekaj najtežjega, ker oni pridajo z vsemi svojimi programi že vnaprej urejenimi. Ne? Mi smo se že dogovorili, je ta stavek. Ne bomo na polnočnici, ker gremo v kino, ne? Ker gremo s prijatelji, ne bomo v adventnih večerih z vami, ker že imamo druge stvari. Oni to izreče in zdaj se lahko mi z njimi preganjamo na mrtve, kaj zdaj s to stvarjo.
Vsega so krivi starši.
Ja, ali pa enostavno rečemo, ja, razumem, da si se ti marce kaj že zmenil, ampak mi bomo tukaj te dni skupaj, ker smo družina, ker te imamo radi, ker smo radi skupaj. Jaz ne bom z vami, vi in vaša ljubezen. Delati to v sebi, da je tle en prevod. Ta prevod je res težek. Ne? Da starši razumejo, da vse te njegove besede niso tisto, kar on zares želi in hoče. On bi rad videl, ali so moji starši zares tolk močni, da se bodo borili zame, ali sem jaz res tolk pomemben in da bodo oni zame naredili vse, da bom jaz lahko z njimi praznoval. To je njihov klic in če to razumemo, potem smo zelo, zelo drugi. Ti otroci bodo rekli marsikaj, vse drugo, kakor je pa v resnici v sebi globoko vedo, a sem jaz toliko pomemben, da se bo nekdo tle zavzel zame in me razumel, da je to samo moja stiska, da jaz v resnici nočem nikamor iti. A je res do tako globoko v meni, da me ima za dost rad, da bo vedel, da jaz si zaslužim tudi pripadnost in biti s tole družino, tisti večer, enega bo leto.
Ampak zgodi se tudi, da, ne, da niso samo besede, so tudi potem dejanja, otroci,
ja,
oziroma mladostniki res gredo. Ne? Tega seveda nas je staršev najbolj strah, ampak morda v nadaljevanju zdaj le nam se nam bo pridružila gospa Majda Marija, ki jo lepo pozdravljamo. Dober dan v oddaji za življenje.
Dober dan. Vse vas pozdravljam. Patra Gosečnika bi pa rada vprašala. Moja 38-letna hči se je zdaj razšla že s svojim tretjim fantom. Z enim prvim drugim je preživela 9 let. Celo otročka sta imela, ki je umrl. Pred porodom je umrl. Sama mi je zdaj enkrat rekla, da bo šla k frančiškanom, k vam, na skupino za razvezane, ampak skozi je nekaj. Enkrat je prehlena, enkrat nima časa, enkrat je kaj drugega. Kako bi ji lahko pomagala?
Gospa, vi ste edini človek na tem svetu, ki od vas pričakuje samo sočutje. Brez kritike, brez poniževanj, brez dolgih lekcij, kaj se je ona narobe naredila, da se je to dogaja. Ampak da ste samo tam in jo poslušate. Ker tega človeka na tem svetu namreč ni. Ona rabi pa samo to. Da ona ob vas končno gotovi, kaj se dogaja v njenem življenju, kaj jo tako globoko dobesedno mrcvari, ne, da ne morem v nobenem odnosu ustrajati oziroma da vsak odnos, ki ga ona začne, je na koncu zmeraj poraženc in ven vržena. In če boste vi samo rekla, povejte meni, kaj ti doživljaš, povejte meni, kako se ti počutiš, povejte meni, kako grozno je tebi. Da je ne kritizirate, ne učite, ona je star 38 let in po moje, da ona doživlja po treh propadlih odnosih po mojem njenem srcu živ peko. A lahko pride nekdo ta peko in me razume in pelje ven. In to ste vi. Da ste vi danes klicala, je vsaka vam čas, ker jaz vem, da tudi vi trpite tle še in še, ne, ker vam ni vseeno, ker je vaša hčerka, ker imate rada. Ampak vsi na sveti so tu kontraproduktivni. Ne. Je res tudi tam pri teh skupinah, kjer smo tudi tam, mi nikomu ne svetujemo, kaj naj on počne. Vsega poslušamo, mogoče potem v tej svoje notranji drži, tudi on preko molitve doseže tisto notranje mirno stanje, ne, notranje mir, ki mu pomaga, da potem razloči, kaj mora v življenju narediti. In naredijo. Samo potrebuje nekoga, ki je res tam in zato.
Kako dragocene so takšne osebe. Ja. Gospa Majda Marija, hvala lepa.
Ja, hvala.
Vse dobro.
Ja, hvala lepa.
Poslušalka, ki je klicala in ni želela v eter, je izrazila zanimanje oziroma prošnjo po odgovoru, kaj narediti z vnuki, očitno jih je več, starost okrog 30 let, ki veliko popivajo, kadijo in niso zaposleni, izhajajo pa iz razpadlih družin.
Torej, drage stare mame, vi ste zlata vredne, ne? Torej, če imaš še staro mamo, potem si pa res na poti odrešenje, rečemo, zelo pošteno in iskreno. Najbrž, da tile starši njihovi, s katerim koli že zapletu in grozah in stiskah so, najbrž se še zmeraj borijo za kakšne finančne stvari in
ureditev tega odnosa.
Tega in onega in tretjega, kaj bomo zdaj, ki bomo, kako bomo. Da ne govorimo o vseh čustvenih ranah in vseh dokazovanjih, kako ti ljudje v bistvu v sebi so popolnoma razklani in razmrcvarjeni in razočarani in besni in jezni in žalostni in ne vejo, kaj bi sami s seboj. Njihovi otroci pa v bistvu so niso krivi ti za njih, ne? Ampak so pa ti otroci odsev vseh teh razpadov. Vseh teh globokih razočaranj, vseh teh polomine, ki jih oni doživljajo. Sesuje se in svet, ne, kot pravi ta evangelij. Njihov osebni svet se jim en dan sesu. In če bo ta stara mama zmogla zdaj tja iti in jih ne kritizirati, in jih ne podcenjevati, in jih ne sramoti, to so vendar odrasli ljudje, vse vsi vemo, delati morajo iti, ne? Vse vsi vemo, nekaj morajo končati, vse vsi vemo, odseliti se morajo, vse vsi vemo, da morajo svoje stanovanje se urediti in da morajo začeti končno skrbeti zase, vse to vsi vemo. Zakaj ti otrocem tega ne zmorejo?
To je kar ena taka slika, ne, podoba 30-letniki.
Ja,
ali
lahko ta stara mama gre tja in vsakega posebej pelje na eno kavo in reče, posluš, daj ti meni povej, kaj se s tabo dogaja, a mi lahko poveš, kje si ti? Brez na svetu. Vsi ti ljudje točno ve, kaj morajo narediti.
To pomeni, da se spusti v njihov svet.
Ja, da gre v njihov peko. In tam skušajo z njimi biti en dopoldne. Dajmo videti, kako to zgleda. Se oni jim bodo povedali, da so razočarani, besni, jezni, ven vrženi, nihče jih ne razume, nihče jih ne čuti, nihče res ne ve, kako je z njimi. In če ta stara mama rekla, ej, res, nihče ne ve. Pojma nimamo, kje si ti. A mi lahko poveš, kje si. A mi lahko poveš, kaj boš ti jutri, da bo tebe drugače? A mi lahko poveš, kako se ti resnici počutiš tukaj ob vseh teh polomijah, ki so okrog tebe? A se lahko ti daš dovolenje, da si drugačen?
To pomeni
so pa
tudi,
te mame neki zmore s tem sočutjem prideti v bistvu sebe v polnosti urediti in umiriti, ker ta stara mama bo drugačno dela samo polomijo, pa iz čiste skrbi, ker je grozno, ker vidite svoje otroke, kako pred njenimi očmi propadajo oziroma delajo celo samomorno obroke, bi me temu rekli. Ne? A lahko ona tja gre in je samo z njimi. Ali pa čist tihen dopoldne, samo ne pripovedujejo. Nekdo me sliši. In ko bo ona parkrat to naredila, jaz mislim, da noben ne more tam kar ostrajati v kakšni taki polomiji. Ne?
To pomeni zdržati ob teh zgodb v njihovem svetu.
In danes je tudi ogromno pomoči za vse te ljudi, se lahko na vsak center danes kliče, bodo tem ljudem pomagali, da bodo našli sebi svojo motivacijo in začeli nekaj novega.
Kako je pomembna res takšna oseba, kdorkoli je že to, če je od bližnjih še bolj pomembno, ki nekomu pomaga na takšen način, mu lahko pravzaprav reši življenje.
Absolutno, zaradi tega, ker mi imamo že tam od 20. leta naprej, ne, ko nekaj dosežemo na svojo zrelost, ali 21. kot rečemo uradno, mi imamo v sebi že razvit ta mehanizem, nevrološki mehanizem, bomo rekli, v naših možganih, v našem organizmu je odcepljen mehanizem, kako rešuješ probleme. Se vemo. Če danes kogarkoli vprašate, ki ima probleme, ki je odrasla oseba, pa tudi, ki ni odrasla, kaj je treba narediti, da boš ti svoj problem rešil, vsi vemo. Če globoko se zamisliš in se toliko čuješ sam sabo in potrpežljiv sam sabo, vse ugotoviš, aha, to moram narediti, z ono stvarjo se moram dokončno soočiti, s tem človekom se moram pogovoriti, z onim moram razrešiti stvari, sebe moram urediti, se točno vemo kaj, ali zakaj pa ne moramo narediti, ali nas je strah, ali ne zmoramo še tega, še nismo dosti motivacije dobili, ali nam kar pa še malo se mrcvariti, ne, v kakšnem čudnem situaciji, zapletu, ali nam kar paše kakšna taka zamera in
ko so vsi drugi krivi.
Ko so vsi drugi krivi in se s tem malo mrcvarimo, ampak ko enkrat pogledaš sam vase, ko bo ta mami, ta tašča, pardon, ta stara mama šla in rekla, se ti si zaslužiš kaj druzga, oš to naredil, je pa nov svet lahko se odpre. Pa moli naj ta dama, ker molitev je pa tle čudežna. Ničesar bolj ne pomaga kot ta mama, ki je v sebi molitvena, ki se v sebi umiri, ki v sebi zna najdete notranje mir in pride čist prijazno tja in reče, kaj boš ti naredil, da bo ti drugače? To so besede. Iz miru se vse drugače sliši.
In k temu spodbujamo z današnjo oddajo, ki seveda gleda tudi proti prazniku, proti rojstvu. Še en klic bomo sprejeli tik pred koncem oddaje 01512 10 00. Andrej ga bo prevezal, sicer pa vedno sva, Kristjan, takole na začetku decembra govorila tudi o praznovanju Božiča. Pretekle oddaje so na voljo v našem audio arhivu. V njih je seveda veliko tvojih misli o tem, kako pomembno da se v družini starša umirita, da znata pristopiti do svojih otrok na način, da mati sliši svojo hčerko, oče, sina. In morda o tem še beseda ob sklepu. Zdaj le pozdravimo gospo Ljudmilo za konec. Lep pozdrav.
Lep pozdrav. Mi pa praznujemo Frančiška Xaverija. Je prišel moj sorodnik iz... Maševal je časil Frančišek, ko ima tudi don zgod.
Ja, ne, verjetno, gospa Ljudmila.
Svojo faro in jaz bi pa vaju zelo lepo pozdravila, ko sem že pozna, ko šele dela prihajam iz cirkve, ko sem v desetih.
Ja, je imel pa dolgo pridgo ta vaš sorodnik, ne?
Ja, vede kako pridgo, jaz jo bom napisala pa pozdravila.
No, napište in nam pošlite, gospa.
Hvala lepa za vaš pozdrav iz Savinjske doline in za konec še eno vprašanje, ki bo v bistvu istočnica za zaključek, kajti k temu sem mislil tudi sam usmeriti zaključek k osamljenim. No, ampak tule gre za osamljenost v zakonu. Poslušalka sprašuje, kaj narediti, ko se počutiš osamljenega v zakonu, čeprav imaš otroke in imaš dobrega moža. Ko do moža ne čutiš dovolj?
Ja, to je tisto najbolj zagonetno vprašanje, ko mož odide v svoj svet in ti odideš v svoj svet, ko otroci vstopijo in se potem vsak začne ukvarjati vi z otroci, on svojo službo ali on z otroci na svoj način, ko moža več ne čutiš. Zato so ti prazniki, da se začutimo na novo. Se ni tle zdaj neka umetnost, kako pride do nekoga. Ga lahko samo za roko primeš in ga gledaš v oči in rečeš, mi dva smo nekoč imela čist drugačen odnos. Kje smo ostala? Da začneta drug drugemu pripovedovati, kje so ostala. Se gre samo za to. To je Božič. Na Božič je toliko samljenih ljudi, da boli glava. Toliko samljenih ljudi, ki enostavno ne vejo, kam bi in bi naraj Božič prespali in ga kar ukinili. A lahko tisti dan tudi v molitvi nekaj dosežeš in rečeš, dragi Bog, kje pa sem jaz, sem te zgubil, si ti mene zgubil, kje sva midva? Da čist temi preprostimi besedami začneš govoriti tisto, kar čutiš na glas, o jaslice izreč te besede. In je drugače, ko si ta dva človeka, mož in žena, ki sta veliko krat zelo, zelo osamljena, vsak sebi, pa če imate otroke ali nimate otrok, začnete res pripovedovati, kje sta. In da drug drugega ne krivita, da ni kriv zdaj on ali ona, ne vem kaj, kje si ti ostal, kje si ti ostala, kje sva midva, da brez kakšnih kritik, argumentov na svetu, karkoli že začnete res čist preprosto drug drugemu pripovedovati, kje sta, to je največje odrešenje. Pomeni poskrbi zase, da prideš nazaj v odnos.
To je verjetno začetek, ki ja. Je začetek procesa, ki je lahko dolg.
Ampak... Seveda, ampak začetek pa je, da ta gospa se čuti osamljena, to je največje priznanje, ki si ga je dala. To je začetek, to je novo rojstvo, ki bo najbrž malo težko, ampak če se ona v tem res zaveda in da hoče narediti nekaj novega, da ne bo več sama, potem bo sigurno vse naredila, ker najbrž tudi njen mož na drugi strani popolnoma sam, ne samo drug za drugega nevesta, ampak mož, ki se je pa zakopal v svoj svet službe, ne vem če se že, ne. Ona je pa kar naenkrat v teh odnosih, ki so v teh praznikih tako kričeče izpostavljeni, rekla, nočem biti več samo, ok, a lahko začneva se pogovarjati. Brez kritik, brez poniževanj, brez argumentov.
Slika, ki je pogosta in kaže na to, da je tista notranja ves skrhana ali pa ni. In tako se vračava na začetek, ko si rekel, da res advent kliče potem, da se usmerimo navznoter.
In začnemo znova. Vsak advent je to.
Naj bo lep, bogat in globok. Želimo prav vsem, Kristjan, hvala lepa za še eno oddajo in vse dobro do prihodnjega leta.
Tudi tebi in vsem poslušalcem.
V januarju se spet srečamo.
Hvala.
Za življenje. Za danes in jutri. Pater dr. Kristjan Gostečnik.